ये प्लेयर आदातलक राजो थे Assalamu alaykum azarlı dinleyiciler. Şugun 2018-nin 25-nji maýy hepdeniň anyny güni. Şugunki programmamyzda Türkmenistanyň mekteplerinde soňky jaň dabaralary geçdi. Ýurtda uçur biletleriniň gysylygynyň ýüze çykandygy aýdylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýaryn. Gollandiýanyň daşary işler ministri Stef Blok öz ýurdunyň we Awstraliýanyň Russiýany 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogrunda Malaýziýa howa ýollaryna degişli uçuryň urulyp düşürilmegine kanuny ýagdaýda jogapkar tutjakdygyny ma'lum etdi. Mundan bir gün öň Gollandiýanyň ýol başçylygyndaky halkara jinayetleriň öwçüleri uçury uran Buk ulgamynyň Russiýanyň 53-nji howa hüjümünden gorunys brigadasyna degişli bolandygyny ma'lum etdiler. Russiýanyň gorunmak ministrligi MH17 uçurunyň urulyp düşürilmegi bilen özüniň hiç gili iltisiniň ýokdugyny ýene bir rezek tekrarlady. MH17 Ukrainanyň Donetsk tebitinde 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda urulypdy. Wakada uçurun bortundaky 298 adamyň ählisi helak bolupdy. Bu ağırlıkta düğü Britanya'da yerleşen Belinkat derine merkezi uçurun urulmağı bilen bağlılıkta Rusya'nın korunak ministerlerinin baştabının bir ofiserinin, yani 50 yaşlı Alek Ivanikov'un adını getirdi. Belinkat Rusya'nın Ivanikov'u Ukrayna'nın gün doğrundaki harbi operasyonlara yol vasılı etmek için yasrim yollandığını belledi. Demirazyk Koreya Amerikanyň prezidentiniň Kim Jong-un bilen 12-nji iýunda geçmeli sammitini ýatyranyndan hem soň gepleşikleri geçirmäge meýillidigini aýdýar. Prezident Donald Trump Pyhinýanyň ýitik adaplylygy we açyk düşmançylygy diýen kesgitlemä esaslanyp gepleşikleriň ýatyrylýandygyny ygylan edipdi. Trump Pyhinýanyň Amerikanyň vitse-prezidenti Mike Pence siýasy töňme diýip atlandyryp eden haýwata çykşyndan soň sammitiň geçirilmejekdigini ma'lum edip Kim Jong-una hat ýollapdy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň Fransiýalyk kardeşi Emmanuel Macrona has ýakyn biznes gatnaşyklaryny wada berdi. Bu arada Putin Macronyň Sankt-Peterburgda geçen ýyllyk ykdysady forumyna edýän saparynyň çäklerinde çykyş etdi. Bu saparyň dowamında Fransiýanyň Total kompaniýasy bilen gaz ýalasyny hem baglaşyldy. Putin iki ýurdun ykdysady gatnaşyklarynyň Ýewropa Birleşiginiň Kremliň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli Moskwa giriden sanksiýalaryna, Siriýadaky düşünişmezlikleri we belki meselelere garamazdan özgörýändigini aýtdy. Munyň ýa-da Putin bilen Macron 3.5 sagatda çeken gepleşikleri geçirdiler. Onun dowamında Siriýadaky we Ukrainadaky konfliktler, şeýlede Iranyň ýadyr ilalasygy maslahat edildi. Bu aralykda Fransiýanyň Total kompaniýasy bilen Russiýanyň Arktikadaky gaz ýataklaryny özleşdirmek boýunça 25 milliard dollarlyk ilalasygy kim baglaşyldy. Dünyanın iri bäş döwleti we Iranyň ýokary derejeli diplomatlary 25-nji maýda Wenada duşup Amerikanyň 2015-nji ýylda baglaşylan Tehranyň ýadyr ilalasygyndan çykýandygyny we Irana garşy sanksiýalaryň ýanadandan girdiljekdigini ygylan edenden soň bu ilalasygy saklap galmak urunda gepleşikleri geçirýärler. Iran resmileri egerde Britanya, Fransa, Germania, Russiýa we Hitai ilalasygy laýyklykda öz üstüne alan borçnamalaryny berjaý etdiler. Onda Tehranyň hem ýadyr programmasyny çäklendirmek boýunça wadalaryny tutjakdygyny aýtdylar. 2015-nji ýyldaky ilalasyga görä Tehran özüne garşy girdilen sanksiýalaryň gowşadylmagynyň özüne özüniň ýadyr programmasyny çäklendirmäge razy bolupdy. Kanadanyň Ontario welaýatyndaky bir restoranynda bolan partlamada 15 adam ýaralandy. Resmiýleriň berýän maglumatyna görä bu waka Torontodan 30 kilometr uzaklykdaky Mississauga şäherinde ýerli wagt bilen 22:30-da, Aşgabat wagty bilen bolsa 07:30-da ýüze çykypdyr. Sahtiýetini äwvel 2 adam restorana girip, öý şertlerinde ýatalandygyna çalym edýän partladyjyny ýerleşdirip, bu ýerini terk edipdirler. Saglyk resmiýleri 15 adamyň keserhanaga ýerleşdirilendigini, olaryň üçüsiniň ýagdaýynyň agyr bolmagyna galýandygyny ma'lum etdiler. Eýran 2015-nji ýylda dünýäniň ýerde döwletleri bilen baglaşylan ilalasyň çäklerinde Amerikanyň bu ilalasykdan çykmagyna hem garamazdan özüniň ýadyr programmasyny girdilen çäklendirmeleriň şertlerine ygrarly bolup galdy. Diýip BMG-niň ýadyr güzükçiligi darasy maglumat berdi. Bu Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın şu aýyň başynda Washington'un ýadyr ilalasygyndan çykýandygyny ýlan edininden soň bu mazmunny çap edilen ilkinji hatawatdyr.